decizia lui Hrebenciuc i-a luat prin surprindere pe câțiva dintre puținii deputați rătăciți în sală. Aceștia și-au adus aminte că plenul a lucrat în paralel cu alte comisii de nenumărate ori, mai ales când au loc dezbateri pe articole și nu este nevoie de cvorum. La comisiile de buget finanțe, ministrul de resort le-a spus senatorilor și deputaților că proiectul de buget pe anul viitor prevede o creștere a produsului intern brut cu 5,5% și că inflația se va reduce de la 14 la 9%. Tănăsescu a mai vorbit despre o reducere cu 3% a contribuțiilor la asigurările sociale și despre diminuarea la 9% a TVA-ului pentru medicamente și pentru cazarea în unitățile turistice. Potrivit proiectului de buget pe anul viitor, sănătatea va beneficia de fonduri totale reprezentând 3,8% din PIB, învățământul de 4,1%, agricultura de 2,1%, iar industria de 0,9% din produsul intern brut, cu focalizare pe sectorul energetic. Pentru transporturi au fost prevăzute sume echivalente cu aproximativ 3,3% din PIB. Serviciul datoriei publice va fi de 2,1 miliarde de dolari, iar datoria externă prognozată pentru sfârșitul anului viitor este de 21% din PIB. Ministrul de resort Mihai Tănăsescu le-a mai spus parlamentarilor că volumul arieratelor va scădea cu 0,5% din PIB. În context, Tănăsescu susține că în 2004 va continua monitorizarea societăților și companiilor care au acumulat datorii către stat și a programelor de restructurare în scopul reducerii cheltuielilor. Dezbaterea pe articole a proiectului de buget pe anul viitor va începe lunea viitoare, senatorii și deputații din comisiile de specialitate având de analizat peste 400 de amendamente, în marea lor majoritate depuse de reprezentanții opoziției. Ministrul Mihai Tănăsescu crede că discuțiile în cele două comisii se vor încheia în cel mult o săptămână, după care proiectul va intra în atenția plenului reunit. În altă ordine de idei, ministrul de finanțe spune că din raportul de țară prezentat de Comisia Europeană reiese foarte clar că România are o economie funcțională de piață și că presa a tradus greșit acest pasaj și a lăsat loc de interpretări inutile.
Am să vă dau varianta în limba engleză a acestui raport, care o am chiar la mine, să vedeți că nu e o formulare ambiguă. Este o formulare că se poate declara. Vă pot spune în engleză și vă pot traduce în românește. Sigur, trebuie să știm foarte bine engleză ca să facem acest lucru. Deci spune așa, România poate să fie considerată o economie funcțională de piață, odată cu, deci nu cu condiția așa cum a fost tradusă în toate ziarele astăzi, odată cu continuarea reformelor pe această zonă. Deci aceasta este de fapt concluzia și o să vă dau o formulare în engleză să o vedeți și dumneavoastră. Deci trebuie să fim realiști, trebuie să fim corecți. Vă vorbesc din punct de vedere al unui individ care am ascultat cu urechile mele ce s-a spus în acea sală a Parlamentului European despre raportul de țară. Nu este o interpretare sau nu este o viziune proprie, este o reproducere exactă a vorbelor comisarului Verhelga.
Ministrul de Finanțe, Mihai Tănăsescu. La Senat, Comisia Juridică a adoptat un articol din proiectul de lege privind organizarea judiciară, care, în concordanță cu noua Constituție, prevede că exercitarea dreptului de exprimare în limba maternă, în fața instanței de judecată, se asigură prin folosirea unui interpret sau traducător autorizat. În cazurile în care una sau mai multe părți din proces cer să se exprime în limba maternă, în fața instanței de judecată, exercitarea acestui drept se asigură prin folosirea unui interpret sau traducător autorizat și consemnarea dezbaterilor se face la dictarea publică a președintelui instanței în limba română, prevede textul adoptat de comisie. Dan Popa, Radio Europa Liberă, București.
2 miliarde și 200 de milioane de lei. Aceasta este valoarea întregului capital social al Rodi PDSA, societate scoasă la vânzare astăzi. Nu este o noutate pentru nimeni. Oazele de independență din presa scrisă din România sunt mult mai numeroase decât cele din peisajul audiovizualului. Motiv pentru care nu este deloc speculativ scenarul potrivit căruia, prin noul stăpân al Rodipet, puterea ar putea încerca să hărțuiască presa neobedientă față de PSD. O relatare de la Petru Ionescu.
Scoaterea la privatizare de către Autoritatea Națională pentru Privatizare a Societății de Distribuție a Presei Rodipet în preajma anului electoral 2004 a stârnit reacții diverse la București. Purtătorul de cuvânt al Autorității pentru Privatizare a ținut să precizeze că nu vor putea oferta decât acele firme care îndeplinesc anumite condiții.
Deci, în conformitate cu strategia de privatizare adoptată de Guvernul României prin HG 1133/2003, APAP și lansează la privatizare prin negociere pe bază de oferte finale îmbunătățite și irevocabile, joi, 6 noiembrie, Societatea Comercială Rodipete SA București. Lansarea la privatizare a Rodipet demonstrează, odată în plus, angajamentul ferm al autorității de a finaliza în acest an privatizarea societăților comerciale deosebit de importante pe care le are în portofoliu și care recenta hotărâre a executivului a avut tocmai rolul de a debloca acest proces. Reamintim că, prin HG 1133/2003, a fost deblocată privatizarea Rodipet și, în conformitate cu legea 137/2002, au fost demarate procedurile de trecere în proprietate privată a Rodipet. În urma realizării transferului acțiunilor aparținând SIF Muntenia către APAP, Sfătoria va scoate la privatizare întreg capitalul social de 2.264.350.000 lei a Rodipet. Și la negociere poate să participe doar ofertanții care îndeplinesc criteriile de precalificare impuse în anunț. Să dovedească prin documente scrisoare de garanție bancară care are capacitatea de a conduce, de a aduce în societate un capital de lucru de $1.000.000 în termen de o lună de la semnarea contractului de vânzare cumpărare de acțiuni.
Conform directorilor principalilor cotidiene la București, Rodipet este încă de multă vreme în stare de faliment, așa că această privatizare este ceva firesc, în condițiile în care, bineînțeles, se respectă legea și nu se va vinde Rodipet unei firme care se ocupă și ea de editare. Directorul ziarului Ziua, Sorin Roș Castănescu, a declarat că, la un moment dat, guvernul a propus și Clubului Român de Presă să cumpere Rodipet, dar membrii acestuia au refuzat, pe motiv că nu dispun de suficiente fonduri pentru plata datoriilor societății. Roș Castănescu speră ca Rodipet să fie privatizat în mod transparent, dar nu elimină dintre consecințe pe cele de natură politică, respectiv electorală. Sorin Roș Castănescu.
Rodipetul este într-o situație financiară de ani de zile proastă, din ce în ce mai proastă, pe de o parte. Pe de altă parte, el are avantajul că rămâne totuși cea mai puternică companie de distribuție și ajunge în zone în care practic numai el acoperă acest proces de difuzare. În al treilea rând, Rodipetul este singurul care asigură în acest moment transportul pe CFR. Deci are infrastructura necesară ca prin intermediul său să se facă legătura între edituri și eventuali alți distribuitori. De aceea, Rodipetul este o instituție strategică. Dacă privatizarea se va face cu respectarea condițiilor pe care Clubul Român de Presă le-a pus și pentru care am primit asigurări, atunci nu poate să iasă rău. De pildă, am cerut ca oricine cumpără Rodipetul să nu fie concurent, adică să nu aibă edituri de presă.
Deci riscul este mare, politica, să zic așa, sau de control, de manipulare a presei.
Da, este posibil.
Pe de altă parte, surse din presă susțin că, de fapt, unii din directorii din Presa Scrisă Centrală, membri ai Clubului Român de Presă, urmăresc cumpărarea Rodipet pentru a o putea acumula cu propria rețea de distribuție a Clubului Român de Presă, care ar fi pe cale de consolidare cu sprijinul actualului guvern. Aceleași surse mai susțin că membrii Clubului Român de Presă ar fi așteptat momentul propice pentru anihilarea și acapararea Rodipet, starea critică de faliment prelungit putând duce la scăderea prețului de achiziție, care s-ar putea petrece prin desmembrarea Rodipet în mai multe segmente, importante fiind cele din provincie. Oricum, în provincie, rețeaua Rodipet este deja puternic manipulată, cumpărată de firme implicate în editarea de presă, firme aflate de regulă de partea actualei administrații, cum este și cazul în județul Vrancea, după cum ne-a confirmat directorul ziarului de Vrancea din Focșani, Cornel Condurachi.
Într-o ședință a Consiliului Local Focșani, două proiecte inițiate de primarul municipiului Focșani, Decebal Bacinski, supuneau atenției membrilor Consiliului asocierea în participațiunea Consiliului Local cu societatea de difuzare care editează două cotidiane cunoscute în Vrancea ca apropiate PSD și liderului său, Marian Oprișani.
Distribuția va fi la discreția ziarului.
Deci un cuvase monopol al societății agreate din PSD.
Analiștii politici de la București sunt de asemenea convinși că această privatizare în prag de alegeri locale și generale poate avea implicații și consecințe dintre cele mai diverse, inclusiv manipularea presei scrise de către actuala administrație. Petru Ionescu, Radio Europa Liberă, București.
Politică sub copertină este titlul analizei politice semnate de Ion Bogdan Lefter.
La începutul acestei săptămâni a fost inaugurat noul sediu al Ministerului Culturii. Cu neascunsă mândrie, oficialitățile prezente au căzut de acord că e cea mai modernă clădire a administrației centrale. Fațada atrăgătoare, finisaje de lux, intrare cu cartele magnetice și așa mai departe. Ce mai contează că pentru cultura propriu-zisă, pentru muzee, instituții de spectacole, pentru cultura scrisă, pentru restaurarea și întreținerea monumentelor istorice, nu sunt destui bani. Era probabil mai important, era esențial, era vital ca funcționarii Ministerului Culturii, în frunte cu ocupantul actual al portofoliului, să se mute în casă nouă, în cel mai modern și mai hiperutilat sediu din sistemul administrației centrale. Lucrări suportate, firește, de la buget. Înainte de a inaugura noul Comandament Național al Culturii, primul ministru a fost plecat în străinătate. În absența sa, la Palatul Victoriei s-au pornit rapid lucrările de amenajare a unei copertine, o prelungire a clădirii, perpendiculară pe fațadă, cam ca la hotelurile care întind asemenea streșini protectoare de-a curmezișul trotuarelor, astfel încât clientela lor, respectiv oficialii guvernamentali, să poată coborî din mașini și să pătrundă în interior, fără să fie, Doamne ferește, stropiți de ploaie. Pare să că organizatorii acțiunii de la Palatul Victoriei au mizat pe elementul surpriză, scontând pe satisfacția premierului la întoarcere, la vederea efortului depus pentru protejarea persoanei sale de intemperiile nemiloase. Doar că presa a reacționat, formulând critici vehemente pe două teme. Cheltuiala nejustificată, ca și, lucru încă și mai grav, intervenția asupra fațadei unei clădiri cu valoare de patrimoniu. La întoarcere, premierul Adrian Năstase a fost defensiv, declarând că n-are nevoie de nicio copertină și că, dacă nu se vor obține autorizațiile necesare, care ar fi trebuit să existe înainte ca lucrările să demareze, va dispune demolarea construcției. Că va rămâne așa sau va dispărea, ea a consumat oricum bani de la buget. Păcat că primul ministru a lipsit din țară. Dacă ar fi fost aici, poate că nu s-ar fi înălțat copertina cu bucluc. N-a avut însă încotro. A trebuit să călătorească tocmai în Sud America, în Brazilia, din două motive distincte, dar subtil întrepătrunse. Întâi, pentru nobila cauză a integrării PSD în Internaționala Socialistă, care acolo și-a ținut congresul. Apoi, pentru o vizită guvernamentală, care, printr-o coincidență excepțională, s-a întâmplat să fie programată exact în zilele următoare reuniunii socialiștilor din lumea întreagă. Coincidență, fiindcă nu e de imaginat că oficialitățile braziliene vor fi contribuit în cunoștință de cauză la întrajutorarea PSD-ului din România, astfel încât o parte dintre reprezentanții partidului se poate călători ca delegație guvernamentală, deci pe bani de la buget. Și nici de la București nu se va fi solicitat la São Paulo să se organizeze o primire oficială doar pentru ca PSD-ul să poată economisi o bună parte din banii cheltuiți pentru deplasarea la Congresul Internaționalei Socialiste. Prin urmare, grației divine, doar costurile pentru transportul și cazarea în Sud America a delegațiilor pesediști care nu au sau nu mai au funcții executive, precum Hildegard Puvac, au fost suportate de către partid, în timp ce călătoria lui Adrian Năstase, președintele PSD, dar și șef al cabinetului, sau a lui Alexandru Atanasiu, prim vicepreședinte PSD, dar și ministru al educației, se decontează ca o cheltuială a executivului, deci de la buget. După cum se vede, aceste mici istorii cu sedii guvernamentale, copertine și călătorii în Brazilia au un numitor comun: banii publici. Din taxele și impozitele strânse de la populație și de la instituții de tot felul, se adună la buget sume mari, din ce în ce mai mari în ultimii ani, de când cu creșterea economică și cu privatizarea tot mai multor găuri negre industriale, care au absorbit în deceniul trecut bani cu care s-ar fi putut face multe în țară. Acum, visteria statului e mai prosperă, și nu numai pentru administrația centrală, ci și pentru cea locală, care recoltează taxe și impozite apreciabile, în virtutea legii care a descentralizat, într-o anumită măsură, sistemul încasărilor fiscale din România. Cum se folosesc toți acești bani publici? Cum își asumă funcționarii publici responsabilitatea cheltuirilor? Și cum pot fi trași la răspundere? Lângă exemplele pe care le-am ales, se pot adăuga oricând altele, o mulțime. Sediul Ministerului Culturii sau copertina de la Palatul Victoriei sunt doar două dintre numeroasele investiții suportate de la buget pentru confortul guvernanților, nu pentru bunul mers al treburilor publice. Cât despre deplasarea pesediștilor în Brazilia, ce să mai spunem? Poate că nu e de spus decât că utilizarea banilor publici a trebuit să devină pe scena noastră publică o temă centrală de dezbatere politică și larg socială. Ion Bogdan Lefter pentru Radio Europa Liberă.
cu această analiză politică se încheie actualitatea românească de astăzi, invitându-vă să ascultați segmentul consacrat temelor internaționale ale zilei. Radu Călin Cristea vă dorește numai bine, reamintindu-vă că ascultați postul de radio Europa Liberă.
Actualitatea internațională.
La microfon Victor Eschenazi Moroșan, bun găsit la segmentul de relatări din actualitatea politică internațională a zilei, în care pe primul plan, la ora la care vă vorbesc, se află declarațiile făcute de președintele Bush în cursul unui discurs de politică externă pronunțat la National Endowment for Democracy la Washington.
60 years of Western nations excusing and accommodating the lack of freedom in the Middle East did nothing to make us safe.
60 de ani de scuze și acomodarea națiunilor occidentale cu lipsa de libertate din Orientul Mijlociu, a spus președintele Bush, nu au contribuit în niciun fel la a ne da siguranță, fiindcă pe termen lung stabilitatea nu poate fi cumpărată pe cheltuiala libertății. Atâta timp cât Orientul Mijlociu rămâne un loc în care libertatea nu prosperă, va rămâne un loc de stagnare, resentiment și violență gata să fie exportate. Un discurs important, în cursul căruia președintele american a declarat și că, îl citesc din nou, democrația nu este perfectă, nu este o cale spre utopie, dar este singura cale spre succes și demnitate națională. Un discurs asupra căruia vom reveni în emisiunile noastre. Deși Uniunea Europeană consideră cazul Iucos o afacere internă a Rusiei, ea este îngrijorată de reacția pe care a produs-o pe piețele internaționale și din Rusia și pune în primejdie crearea unei zone economice care să unească Rusia și Uniunea Europeană, se spunea miercuri într-o declarație a lui Chris Patten, comisarul european însărcinat cu relațiile externe, și el adăuga, guvernul rus trebuie să asigure că legea nu este aplicată selectiv sau disproporționat. Aprecieri grele în ajunul reuniunii la vârf Uniunea Europeană-Rusia, cu participarea președintelui Putin, desfășurat astăzi la Roma. Liderii europeni au vorbit însă pe mai multe voci, în timp ce Romano Prodi afirma la încheierea convorbirilor că liderul rus a dat asigurări că legea nu este aplicată într-un mod discriminatoriu, fapt important, spunea președintele Comisiei Europene, pentru a se putea continua cooperarea pe plan economic, Silvio Berlusconi anunța că se constituie spontan în avocat apărător al lui Putin. Premierul Italiei mergea până la a afirma că în Cecenia se desfășoară o activitate teroristă și că Rusia nu a răspuns niciodată pe măsură atacurilor suferite de cetățenii ei. Una din licențele politice pentru care Berlusconi este bine cunoscut, ca și cum cecenii nu ar fi cetățeni ruși, se poate spune. Dar, dincolo de asigurările date Uniunii Europene, Vladimir Putin a fost silit să-și modereze de nevoie măcar tonul. Oana Serafim.
Vladimir Putin a găsit de cuvință în cele din urmă să critique la Roma amenințarea lansată de Ministerul Rus al Resurselor Naturale că va revoca licențele deținute de două firme subsidiare ale trustului petrolier Iucos. Vorbind înaintea reuniunii la vârf Uniunea Europeană-Rusia, președintele a avertizat că afacerea Iucos nu trebuie tratată cu exces de zel și că, în orice caz, statul nu are de ce să se ocupe de anularea unor licențe. Statul nu poate și nu ar trebui să-și propună scopuri de asemenea natură. Statul poate avea doar un singur țel, spunea Putin, să restaureze ordinea și trebuie să oblige toate entitățile legale și individuale să lucreze respectând legile. Întrebat dacă poate motiva celelalte acțiuni împotriva companiei Iucos, inclusiv înghețarea unui pachet majoritar de acțiuni, președintele a răspuns cu o eschivă, îl cităm, biroul procurorului de stat și tribunalele nu sunt locuri unde se acordă recompense, medalii sau premii. Ele sunt locuri unde ești considerat deja deținătorul unui premiu câștigat și acum a venit timpul să se verifice dacă l-ai obținut în mod legitim. El a adăugat că domnia legii trebuie să se aplice și cazului Iucos, dar că trustul este liber să-și continue operațiunile în ciuda măsurilor luate împotriva lui Hodorkovski și a altor înalți funcționari. Statul are un obiectiv unic, să restaureze ordinea, a repetat Putin. El trebuie să asigure că indivizii în sensul fizic și juridic acționează în limitele legislației existente. Atunci când în cauză sunt companiile, statul, a continuat el, nu ar trebui niciodată să le distrugă activitatea, deoarece rezultatele economice vor fi astfel complet negative. Iar așa ceva, după părerea mea, nu are nicio justificare juridică. Aștept ca guvernul să se abțină de la asemenea pași. Este pentru prima dată în deja lunga istorie a afacerii Iucos când președintele Rusiei își moderează tonul, până acum el evitând orice fel de critică la adresa procuraturii de stat și a tacticilor grele utilizate de anchetatori. Toată lumea își amintește că imediat după arestarea lui Hodorkovski, Putin ceruse ca lumea să înceteze cu isteria criticilor. Schimbarea de ton este în mod evident în relație cu nenumăratele declarații și cereri adresate liderilor politici europeni de a face presiune asupra președintelui Rusiei cu ocazia reuniunii de la Roma. Declarațiile liderului rus intervin după publicarea la Moscova în Rossiskaya Gazeta a unor comentarii ale ministrului resurselor naturale, după spusele căruia ar fi, cităm, practic inevitabil ca o parte a licențelor de exploatare ale companiei Iucos să nu fie anulate. Avertismentul ministrului a fost dat la cererea biroului Procuraturii Generale, care anchetează învinuirile aduse unor lideri ai companiei petroliere. Licențele de exploatare și de producție sunt extrem de greu de obținut în Rusia, iar o revocare a lor ar avea un efect foarte probabil catastrofal asupra imaginii administrației de la Moscova și a politicii ei economice. Noua echipă de conducere a companiei Iucos a reacționat cu surpriză la declarația ministrului resurselor naturale, vicepreședintele Bruce Meismore, vorbind despre o evoluție extrem de stranie.
Mulțumesc, Oana. Să adăugăm la evoluțiile stranii și cele petrecute astăzi la Moscova, unde un tribunal rus a anulat alegerea ca reprezentant al unei republici autonome din Siberia în Consiliul Federației, Camera Superioară a Parlamentului, a lui Vasili Shakhnovski. Shakhnovski, care deține 7% din acțiunile companiei Menatep, asociată trustului petrolier Iucos, a fost găsit vinovat că nu și-a prezentat pașaportul sau o copie acestuia atunci când s-a înregistrat candidat în alegeri. Și mai strani, între ghilimele, sunt acuzațiile aduse tot astăzi de Ministerul Agriculturii din regiunea Iacuția, unei filiale a companiei Iucos, vinovată de iregularități, citez, în monitorizarea zoologico-tehnologică a cuplării iepurilor dintr-o fermă. S-ar spune că funcționarii ruși vor să ridiculizeze asigurările despre respectarea legii date de Vladimir Putin la Roma. Polonia este considerată în cercurile de la Bruxelles și într-o serie de cancelarii occidentale copilul neascultător al Uniunii Europene, cel care tulbură apele și dă bătăi de cap, în timp ce oficialitățile de la Varșovia cer să fie luate în serios, iar țara să fie respectată pe măsura ponderii și seriozității de care dă dovadă. Suntem dezamăgiți de Polonia, declară un funcționar de rang înalt de la Bruxelles, citat de Reuters. Vă rog să nu vă alarmați, totul va fi pus la punct, răspundea primul ministru Leszek Miller. În esență, acesta este sensul și miezul relatării următoare, redactate de Edgar Șelar.
Polonia amenință să creeze probleme la summitul din decembrie al Uniunii Europene, opunându-se proiectului noii Constituții a Uniunii. Principalul punct de dezacord se referă la ponderea sa de vot în Consiliul de Ministri. Potrivit tratatului de la Nisa din anul 2000, Polonia urma să primească 27 de voturi în Consiliu, numai cu două mai puține decât cele patru țări mari, Franța, Marea Britanie, Italia și Germania, deși are o populație mult mai mică. Proiectul de Constituție micșorează însă drastic influența Poloniei, anulează formula decisă la Nisa și propune ca multe chestiuni să poată fi aprobate printr-o majoritate care depinde mai mult de mărimea populațiilor. Această dependență de mărimea populației avantajează evident țările cele mai mari. Polonezii consideră în schimb că li se face o nedreptate, spune Krzysztof Bobiński, directorul grupării pro-Uniunea Europeană Unia Polska.
Este o chestiune permanentă în atenția opiniei publice poloneze. Politicienii dezbat chestiunea și lumea are impresia că Poloniei se face o nedreptate.
Lumea nu înțelege de ce, dar știe că tratatul de la Nisa era bun pentru Polonia, iar acum Uniunea vrea să îl schimbe. Bobiński mai spune că atunci când polonezii au votat în iunie pentru intrarea în Uniune, au votat pe baza tratatului de la Nisa, înțelegând că Polonia va avea o influență solidă în Consiliul de Ministri al Uniunii. Chestiunea voturilor în Consiliu nu este singura însă. Polonia mai cere ca în preambulul Constituției Uniunii să se facă o referire la importanța creștinismului în istoria Europei. Polonia urmărește totodată să se asigure ca orice prevederi în Constituție privind apărarea Uniunii să nu excludă cumva alianța NATO.
Aluzii la opoziția Poloniei față de noua Constituție Europeană au făcut ieri mai mulți oficiali ai Uniunii, punând în contrast fermitatea Varșovii în dezbaterea asupra Constituției cu ezitările sale privind pregătirea pentru aderare. Prezentând rapoartele de țară pe anul trecut, Comisia Europeană i-a declarat practic Poloniei că niciuna din cele 10 țări care ar urma să adere anul viitor nu este mai prost pregătită. Raportul de țară pentru Polonia subliniază numai puțin de 9 domenii care constituie motiv de serioasă îngrijorare și în care Varșovia ar trebui să ia măsuri imediate. În frunte se află agricultura și standardele de igienă a alimentelor. Niciunei alte țări din cele 10 nu i-a fost prezentată o asemenea listă de carențe, însoțită ieri de comentarii sarcastice din partea unor oficiali ai Uniunii, înfuriați de poziția Varșovii în dezbaterea asupra Constituției, cât și de politica sa externă puternic pro-americană. Reforma aproape s-a oprit și privatizările sunt temporizate, apreciază raportul. Polonia trebuie să finalizeze restructurarea întreprinderilor aflate încă în proprietatea statului, în special în minerit, electricitate, industria chimică, a oțelului și în industria de apărare, se mai spune în raportul Comisiei Europene. Raportul atrage totodată atenția că guvernul de stânga al premierului Leszek Miller nu a profitat de recentul reviriment economic pentru a reduce cheltuielile de stat și a asigura că datoria publică nu scapă de sub control. Guvernul de la Varșovia a aprobat recent un plan de reducere a deficitului bugetar, dar mulți investitori sunt îngrijorați că planul va rămâne pe hârtie, fiindcă socialdemocrații aflați la guvernare sunt deja nepopulari și se vor teme probabil că noi reduceri în asistența socială le vor ruina total șansele pentru alegerile din 2005.
În Germania, Parlamentul a aprobat astăzi o nemai întâlnită măsură de înghețare a pensiilor de stat pentru anul 2004 pentru 19,5 milioane de beneficiari de pensii. Și tot din Germania, corespondentul nostru vă vorbește despre urmările cazului Hohmann, deputatul creștin-democrat care a pronunțat un discurs de natură antisemită, între ele punerea în retragere a unui general și un comunicat de presă neobișnuit semnat de Solzhenitsyn, William Totok.
Situația economică din Germania devine tot mai dificilă. Numărul mare de șomeri rămâne constant, veniturile bugetare scad, iar casele de asigurări sociale sunt confruntate cu un deficit de miliarde. Pentru depășirea acestei crize, guvernul federal a propus un pachet de legi care urmează să contribuie la stabilizarea bugetară. Pentru prima dată în istoria Republicii Federale Germania, Parlamentul a hotărât înghețarea pensiilor pe o perioadă de cel puțin 2 ani. Această măsură drastică vizează stabilizarea bugetului de pensii și a contribuțiilor la fondul de pensii, care în momentul de față constituie 19,5% din salariul brut. Potrivit unor estimări, se așteaptă că din bugetul de stat vor lipsi anul viitor peste 19 miliarde de euro venituri încasate din impozite. Scăderea veniturilor și creșterea prețurilor au contribuit la această stare a finanțelor. Mai multe landuri federale au anunțat reducerea subvențiilor acordate unor instituții de cultură, școli și universități. La sfârșitul săptămânii trecute, au demonstrat peste 100.000 de oameni împotriva programului de austeritate a guvernului. A fost una din cele mai mari demonstrații de protest din ultimii ani. În paralel cu nemulțumirea și nesiguranța socială, se observă și o intensificare a ieșirilor populiste. Declarațiile controversate ale deputatului creștin-democrat Martin Hohmann sunt un simptom îngrijorător pentru această stare de spirit. Inspirându-se din lucrarea unui istoric revizionist, Hohmann a sugerat că evreii ar fi vinovați de crimele comise în timpul Revoluției Bolșevice. Într-un comunicat de presă dat publicității de editura Herbig din München, fostul disident Alexander Solzhenitsyn se opune încercării de a stabili o paralelă între Hohmann și cartea sa apărută de curând în traducere germană, intitulată 200 de ani împreună, evrei din Uniunea Sovietică. În comunicatul dat publicității miercuri seara se spune că Solzhenitsyn pledează pentru buna înțelegere între popoare și că fiecare națiune trebuie să-și asume responsabilitatea morală pentru trecut. Sub presiunea criticilor publice, Hohmann și-a exprimat regretul, afirmând că nu a dorit să jignească sentimentele nimănui. În pofida acestei distanțări, mai mulți politicieni continuă să ceară excluderea lui Hohmann din Uniunea Creștin-Democrată și din Parlament. Totuși, Uniunea Creștin-Democrată l-a sancționat doar cu un avertisment. Consiliul Central al Evreilor din Germania a înaintat justiției o plângere, acuzându-l pe Hohmann de incitare la ură interetnică. Hohmann însuși a declarat televiziunii că există persoane care îi împărtășesc părerile. În acest context, el a citat scrisoarea de solidarizare a generalului Reinhard Günzel. În scrisoarea amintită, comandantul trupelor speciale de intervenție antiteroristă îl felicită pe Homan pentru, citez, curajul de a spune lucrurilor pe nume. Peter Strzok, ministrul federal al apărării, a intervenit numai decât și l-a exclus pe Gunțel din armată.
O relatare semnată William Totoc, care încheie programul actualității de astăzi. Victor Eschenazi Moroșan vă mulțumește ca de obicei pentru atenția cu care sperăm că ne ascultați.
Am transmis emisiunea